Onda climática, retos globais, rutas locais.
Pois tamén a dificultade grande que vimos notando estes anos é a inseguridade con respecto ao clima, non? É certo, vivimos no interior de Ourense e sempre tivemos un clima algo extremo en temperaturas e diferencia de temperaturas entre día e noite, pero o que estamos vivindo de secas prolongadas este ano, por exemplo, en outono e inverno apenas choveu nada, os manantiais non recuperaron, temos ademais unha terra areosa. E esa inseguridade que sintes porque tal vez un día o pozo se quede sin auga é algo que sempre temos aí, ¿no? Presente e que nos fai pensar que ou temos que cambiar sistemas e maneiras de cultivo, que eu creo que temos que ir adaptándonos e pensándonos en facer algo porque está sendo moi difícil, ¿no? Manter os cultivos con este clima, ¿no? Tan difícil, tan temperaturas tan altas, olas de calor, falta de chuvia, logo xeadas prolongadas tamén, todo está sendo máis complicado. E ademais, pois tú dependes, non? A túa colleita é o que é o teu medio de vida, o teu sustento, e non sabes se vas a poder recollela, se vai a chegar a bo fin, se vas a poder contar con eso ou non.
María Xesús Castro, productora de Mi Mano Pazo de Meire en Allariz. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.